አቶ ፍስህ ካህሳይ ካብ ዝኸባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ አቶ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ ይቐኒየለይ። ንሎሚ ብዛዕባ ባህልኹምን ብዛዕባ ከባቢኹምን ክነዕልል ክነዋግዕ ይዓዲመኩም። ስለዚ ኣቶ ፍስህ ብዛዕባኻ ዶ ክንጅምር?
ኣነ ፍስሕ ካሕሳይ ይበሃል። ኣብ ከባቢ ዓሊተን ኣብ ማእኸል ኢሮብ ተወሊደ ዓብየ። ኣብ ትግራይ፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተማሂረ ማለት እዩ። ኣብ መጠረሻ ኣብ ስበራ 1980 ኣብ ናይ መምህራን ኣሰልጣኝ ኣትየ ካደ ዓመት ተማሂረ። ካብኡ ኣብ ባስዕ ተመዲበ። ኣብ ባስዕ ከለ 3 ዓመት ምሂረ። ካብኡ ከምቲ ካሊእ ሰብ ዝተሰደዶ ሱዳን ተሰዲደ ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን 6 ዓመት ተቐሚጠ። ካብኡ ናብ ኣሜሪካ መፅየ። ካብኡ 1993 እውን ኣስመራ ተመሊሰ ትምህርኢ ሓዳር ገይረ። ብዝኾነ ምስተቐዳመይቲ ተሰማዕናን ካብኣ ሓደ ቆልዓ ኣለኒ። ካብቲ ካሊእቲ ሰበይቲ ካብ ትምህርየ ካብ 5 ቆልዓ ኣለኒ። ብቅድሚን ሓደ ወዲ ኣለኒ። ወተዋት ደቂ ኣለውኒ በጠቕላለኡ ኩሎም ኣሜሪካ ኣለዉ ኣነ ምዳውዲ ኣለኹ።
ፅቡቅ። ኣቶ ፍስሕ ኣብ ቀረባ እውን ካብ ደቅኻ ሓዲኦም ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከም ዘመረቀ ተተዓዚበ ነረ እንኳዕ ሓጎሰኩም በዚ ኣጋጣሚ። ናብ ኣቶ ሑሴን ሉባክ ክሓልፍ። ኣቶ ሑሴን ብዛዕባካ ክቅሩ ተላለየና።
ሑሴን ኢብራሂም ሱመ ዝበሃል ሑሴን ሉባክ ካዚ ይፍለጥ። 1977 ተወሊደ። ትምህርቲ ኣብ ዓዲና ከይተጀመረ ከሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይደ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካልኣይ ዙርያ ከይደ። ካብኡ 13 ዓመት ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ነረ ክሳብ 2008 ማለት እዩ። ንዓድኻ 2012 መጀመርያ ያትየ ኣብዚ ነብር ኣቦ ክልተ ቆልዑ በዓል ሓዳሪ ንየ።
ሑሴን ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ስለ ዘቕረብናካ ጋሻ ኮንካን ግን ሽዑ ዝሓበርካና ነይሩ ከም ዝተረዳእኒ ካብ ብሄረሰብ ዓፋርን ሳሆን ኢኻ ትውለድ እታ ምናልባት ባዕልኻ ግለፃ እሞ እንደገና እታ ናይ ትውልዲ ዓድኻ እውን ምጥቃስ
እያ። ትውልዲ ዓደይ ዓሰቦ ዩኒቨርሲራ እዩ። ኣብ ዕንደር እየ ተወሊደ። ኣደይ ከዓ ካብ ብሄር ዓፋር እያ። ኣቦይ ካብ ብሄር ሳሆ እዩ። ኣነ ጥራይ ብዙሓት ካብ ዓፋር ዝውለዱ ሳሆ ካብ ሳሆ ዝውለዱ ዓፋር እቲ ብሄር ክተ ብሄር ይበሃል እምበር ሓደ ዓይነት ባህሊ፣ ሓደ ዓይነት ቋንቋ፣ ሓደ ዓይነት ባግራውንዲ ኩሉ ሓደ ዓይነት ሰባት ስለዝኾኑ ብዙሓት ከም ክብሪ እዩ ከም ክብሪ እዮም ዝወስዱ።
ሃራይ ሃራይ ብዛዕባ እቲ ባህሊ ፅንሒልና ክንመለሶ ኢና። ኣቶ ፍስሕ ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ ኢኻ ቁሩብ ናይ ኢሮብ ድሕሪ ባይታ እስኪ ምናልባት ሰማዕቲ ብዙሕ ግዜ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣይረኽቦ ንኾኑ
ብዝኾነ ኢሮብ ብመሰረቱ ከምቲ ኣበይቲ ወለድና ዝነበሩና ዝፅንሑልና ታሪክ ኣመፃፃኦምን ዝኮይኑ ካብ ኣውሮፓ መፅኦም ካብኡ 7 ዓመት ኣብ ኣክሱም ተቐሚጡ ካብኡ ኣብ ሄባይ ስራ ዝበሃል ኣብ ክልተ ውላዕሎ መፅኡ ኣብኡ መሬት ተዋሂብዎ ኣብኡ ድሕሪ ቁሩብ ፀኒሑ ጓል ተዓዲ ትኽርዩ ዓሚዶ ወሊዱ ዓሚዶ ኣይፈራሕ ወሊዱ ኣይፈራሕ ንኤርትራ መፅኡ ኣብ ሽመጃና ምእሳራርሓ ትበሃል መጡ ነይሮም። ኣብኡ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ተቐሚጦም ንቶም ካልኦት ናብዚ ኤርትራ ገጾም ክመፁ ከሎ ንኢሮብ ዝበለደ ናብቲ ሕጂ ኢሮብ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ሱመ ይበሃል ወሪዱ ማለት እዩ። ኣይፈራሕ ኣብበ ምሳራርሓ ወይ ምእሳራርሓ ሽመጃና ክነብር ከሎ ንዓሚርን ንወረደ ምሕረትን ወሊዱ ወረደ ምሕረት ከዓ ሰንበታይን ሓነከን ስመን ወሊዱ ዓሚር ደጋት ዓሚር ይበሃል ነይሩ። ንኣርባዕተ ኣስመራን ንሕምድርትን ከባቢ ጸሎትን ዓዲ ሓዊሳን ዘሎ ህዝቢ ዝባኦታት ዘሎ ህዝቢ እዚኣቶም ዝፈረየ እዩ። ደቂ ወረደ ምሕረት ስመን ነከም ሰንበተይ ክኾኑ ከለዉ ሰንበታይ ንእገላታት እገላ ሓሚስ እገላ ደገብስታት ንቆላ ዘሎ ህዝብታት ድፈረየ እዩ። ሓነከ ገሊኦም ደስኣ ንበርታ ከይዲ ይብሉ ትግራይ ገሊኦም ሰኒቱ ውሉዳ ይገደፈኒ ይብሉ ብዙሕ መረጋገፂ የብሉን። ስሙ ከዓ ንኣና ንሰለስተ ኢሮብ ዝፈረየ እዩ። እቲ ትውልዲ ብከምዚ እዩ ዝኸይድ ከምዚ እዩ ዝቕስል ኢሮፕ በመሰረቱ ደቂ ሓደ ሰብኣዮ ናይ ባዕሎም ባህልን ናይ ባዕሎም ኣካይዳን ምስቱ ካሊእ ሳፎ ተመሲሎም ይነብሩ ነይሮም። እቲ ሕጊ እውን ናይ ባዕሎም ነይሩ መንግስቲ ዝበሃል ኣይፈልጡን። እቲ ተዛረባይ ወዲ ኢሮፕ ንሕና መንግስቲ ንጣፍን ብወረ ኢና ንሰምዐ ኢሉ እምበር ጣፍን መንግስቲ ንስ ኣይንፈልጥን ይብል ነይሩ። ምክንያቱ ኢሮብን እቶም ከባቢ ዘለዉ ሳፎን ኣብ መንገላሎ ወይ ከዓ ንጋላብ ዝበሃል ሰለስተ ወርሒ ፅኒሖም ብርኩታ እናተቐለለቡ እቲ ህዝቢ ንብናይ ባዕሉ ይመሃደር ክሻዕ ሞት ይፈርድ ዝኾነ መንግስቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ኣካል ታያቱን ሕይ ብከምዚ ይነብር ነይሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ተደዝዩ ናብ ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ኣሻም ግዜ ፌደሬሽን ክፈርስ ከሎ ኣብቲ ግዜታት ኢትዮጵያ ኣትያቶ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕጊ ብናይ ኢትዮጵያ ንመዳዳራ ተካይዱ ኦና ኢሎም ምፅውሩ ነይሮም ናይ ባዕሎም ሓላፊ እቲ ኦና ዝበሃል ትሪፉ ልጅ ዝበሃል መፅኡ ከይገብርሃ ልጅ ገብራ ልጅ ገለ ልጅ ገለ ዝብል ካልእ ቋንቋታት መፅኡ እቲ ናይ ሳኮ ባህልታት ወይ ከዓ እቲ ዝነበሮ ሕግታት ተገፊፉ ተቀፊ እዩ ማለት እዩ። ኢሮብ ሰለስተ ኢሮብ ይበሃሉ ኣሰባላ ዳቡክለይቶ ዳልገዳ ተባሂሎም ሰለስተ ኢሮብ ተባሂሎም ይፅውሩ። ዝኾነ ኣኸባታት ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ንድሕርልዩ ኣብ ማእኸላይ ቦታ ኣብ ዓሊተና ይእክቡ ዝኾነ ነገራት ብሓደ ይፈትሑ ብሓደ ይዘራረቡ ዝኾነ ነገር እንትኾነ እውን ምስቶም ከባቢኦም ዘሎ ሳሆ እቲ ዘውፅእዎ ሕጊኦም ዝዳንዮ እምበር ዝኾነ ዳንያ ወይ ከዓ ዝኾነ ካሊእ ኣካል ኣያቱ ባዕሎም ዝፈትሕዎ። ምክንያቱ ሕጊ ኣለዎ ሰብ እንተሞይቱ ገንዘብ እንተተሃረባ ሰብ እንተተሃሪሙ ጓል እንተተዘሪፋ ከማኡ ከዓ ሰበይቲ ሰብኣይ እንተተዓሚሰ ብዚ ኩሉ ዝኾነ እቲ ሰብ ውዲ ሰብ ዘድልዮ ሕግታት ኣለዎ እየ ብሓደ ኮይኖም እቲ ነገር ይፈትሕዎ ብሰላም ይነብሩ። እቲ ክፅውዑ ከለውን ከም ክልተ ኣሕዋት ወይ ከዓ ከም ክልተ መዓንጣ ተባሂሎም ይፅውዑ ከም ክልተ መዓንጣ ዘይፈላለዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኣነባብራ ኢሮ ብከምዚ ዝፈልጦ ኣነ ሒሻ ዝፈልጦ
ብሓፂሩ ኣቶ ትስሕ ሕጂ ዝበልካዮ ናይ ሕግታት ናይ እንዳባ ናይ ኢሮብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሎ ዶ ወላ ብመጠኑ?
እቲ ሕግታት ኣሎ ኣሎ ሕጂ እውን ኣሎ ኣብቲ ማእኸል ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ኣሎ። ብዝኾነ ግን እቲ ካሊእ ኣካል ስለዝኣቶ እቲ ካሊእ መንግስቲ ስለዝኣቶ እቲ ካሊእ መንግስቲ ቁፅፅር ስለዝኣቶ እቲ ኩሉ ነገር እናደኸመ ከይዱ ማለት እዩ እናደኸመ ከይዱ እቶም ዓበይቲ ክሻዕ ሕጂ ዝሃረርኩ ልዮም የብሉ እዮም እቲ ድሓር ዝመፅ ወለዶ ግን እቲ ዝመፀ ናይ መንግስቲ ኣብላልነት እቲ ሕጊ እናተዓብለ ተኸይዱ ማለት
ሕራይ ክልቲኹም ኣጋይ ስለ ዘለኹም ብጣዕሚ ዓሚቕ ሰፊሕ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ባህሊ እዩ። ምናልባት ነቲ ቀንዲ ቀንዲ ኢና ክንትንክፎ ንኽእል እምበር ኣብዚ ገሊፅናዮ ክንውድኦ ይንኽእልን ኢና። ሕራይ ናብ ሑሴን ሉባክ ክኸይድ ሑሴን ከም ዝበልካዮ ካብ ሳሆን ዓፋርን ኢኻ ትውለድ ግን ንሎም ብዳሓን እቲ ናይ ዓፋር በደኻ ወገን ዘሎ ነፅናሓዮ ሞ ናልባቲ ቀረባ ምስ ከባቢ ኢሮብ ዘሎ ናይ ሳሆ ባህሊ ክንዛረብ ቁሩብ እዚኦም ሳሆ ዝበሃሉ ብሄረሰብ ናልባት ብሕፅር ዝበለ ተኽኢልካ ብኸመይ ከመይ ዝቆሚኦም መንመን ይበሃሉ እስክቡ ጀምረለይ
ቀለለይ ተመልደ ንቀለልና ፍስሑ እውን እዚ ስቱ ባህሊ እንዳባ ናይ ኢሮብ ኣሸና ድነ ድማ ብሄር ሳሆ ልዕሊ 20 ልዕሊ 30 ዓለታት እዮም ዝበሃሉ ግንቲ ዓበይቲ ዝበሃሉ ካብ ጠሩዓ ጀምርካ ጠሩዓ ዓሰውታ ኢዳ ወራዶታ ዓሰበት ዓር ሸኻ ሚኒግረ ደብሪ ሜላ ሓዞ ኢሮብ ይበሃሉ። እቶም ዓበይቲ ዓበይቲ ማለት እዩ ሳሆ ካብ ገማግም ባሕሪ ጀሚሮም ክሳብ ሰራየ ክሳብ መረት ኣዘሞ በዚ ከዓ ክሳብ ብራፍስሑ ከም ዝበሎ ክሳብ ዓሲምባ ዋለዋሎ ዓዲግራት ተዘርጊሖም ኣለዉ ማለት እዩ። ካብ ፍልፍል ሰለሙና ጌንዳ ዕባፅዕ ኣትሒዞም ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ኣለዎም። ባህሊ ከዓ ናቶም ባህሊ ነይርዎም መጀመርያ ድሓር 1943 መልዕርቲ ኣካለ ጉዛይ ዝተባሃለ ሕጊ እንዳባ ኣብ ዓሰውታ ዝነበረ ኣብ ተርዓ ዝነበረ ኣብ ኢድጋ ዝነበረ ኣብ ሚኒፍረ ዝነበረ ኣብ ሓዞ ዝነበረ ኣብ ካሊእ ዝነበረ ኩሉ ናብ ዳብሪኔላ ዝነበረ ኩሉ ተኣኪቡ ቃኑ ንዕርቲ ሳዋ ካለ ጉዳይ ተባሂሉ ቲዓለት ኣቦታቲ እንዳ ኦና ወይ ከዓ ሹም ፍርሞ ሙሉ ንስዋ ቃኑ ንዕርቲ ይበሃል ብኡ ክሳብ ሕጂ እቲ ሕጊ ኣይፈረሰን ኣለዋ ብኡሎ እንዳ ደኸመ ንኻት ኣይፈርፊን እዩ ካብቲ ውስዑ ዝበሎ ኦና ሹም ዝነበረ ከለ ከለ እንዳተባሃለ ይቅየርቲ ሓላፍነት እንዳ ደኸመ ኸይ ንስዋ ብኩሉ እዩ ዘሎ ግን ከምዚ እዩ ብሄር ሳሆ
ጽቡቕ ሕሴን ሉባክ ስለዚ ሕጂ ሳሆን ኢሮብን ብቋንቋኹም እውን ከም ትረዳድኡ እየ ዝርዳእኒ ዘሎ እስኪ ንኣብነት ብኢሮብን ብሳሆን ማለት እስከ ንኣብነት ሓደ ምስላ ብትግርኛ ክነግረኩም እሞ ክልትኹም ብቋንቋኹም ወይ ብባህልኹም ንዕኡ ዝመስል ምስላ ኣለኩም እንተኮይኑ ብቋንቋኹም ጌርኩም ንገሩኒ ንኣብነት እታ ምስላ ጉይ ካብ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ትብል ኣላ ሓንቲ ምስላ መን ክጅምር ይኽእል ብኢሮብ ወይ
ብሳሆንራይ
ፍሶሕ
ኣርዲ ካሳናንኮ ፊላ ብሪ
ሕራይ
ኣያ ኣርዲ ካሳናንኮ ፊላ ብሪ
ኮለል ካብ ምባል ኣብቲ ቁም ነገር ምትኳር ብል ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ ስለዚ ቁሩብ ሓንቲ ክንውስኽ ዛዕባ ዝባህሊ ናይ ኢሮብን ሳሆን ኣነባብራ ናይ ኢሮብ ከመይ እዩ ብምንታይ ይነብሩ ብምንታይ መሓደሩ እስከ ፅኒሕልና ከዓና ብሳሆን ከይድና ኣቶ ፍሶሕ
ብሓፂሩ ብጉስነት እዮም ዝነብሩ ብጉስነትን ሕርሻን ይነብሩ ብመሰረቱ እቲ ጉስነት ክበሃል ከሎ ከዓ እተናተን ማላት እተናተን ገንዘብ ናብዙይ ናብ ሃዘሙ ናብ ሶሮና ይመፃ ካብኡ ሓሊፈን ንዋንጋቦ ንሳሳ ይኸዳ ምክንያቱ ምስቶም ከባቢኦም ቀደምቲ ህዝቢ ብሓይድ ውሑድ ዝነበረ ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሳሆ ኣትየን ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ካ ናብ ኢሮብ ኣትየን ሕጂ እንታይ እቲ ቀደም ዝተገብረ መወስቦ ስለ ዝኮነ እቲ ሕውነት እናተቀራረበ እዩ ከይድ እናተቀራረ ብዙሕ እናተቀራረበ ከይድ ሕጂ ንኣብነት ሰበይቱ ንሕሰን ሕጂን ካብቲ ንሓና ቤተሰብ ኣገለ ይውገፅ ማለት እዩ ማለት ቀረባ ቤተሰብ ማለት እዩ ንሕና ንፈልጦ ማለት እዩ
ሕራይ ኣቶ ፍሶሕ ሕራይ ብሄረሰብ ሳሆ ኸ ብሓፈሽኡ መነባብሮኦም እንታይ ይመስል ቁሩብ ምናልባት ፍሳቶም ክሳብ ባሕሪ እውን ስለ ዝምጠጡ ካብቲ ናይ ኢሮብ ቁሩብ ክፍለ ይኽእል ይኸውን ሕሴን እያ እ
ንሕና ሳሆ ምንታይ ሰርሓ እንተኮይኑ ምብረቃዊ ኮላ ማለት እዩ እዚ ሰርሓ ወይ ከዓ ፈዳ ባሃል ምብረቃዊ ኮላ ማለት እዩ ንናግንጫሓሊ በዓል ኮንጎቦ በዓል ቡሪ በዓል ሓዲስ በዓል ገዳም ማለት እዩ ገዳም ሕጂ በዓል ገዳም ኣባ መንጎባ ስዒና ፍሮ ገና ኣባይ ጎቦ እያ ወንጎቦ ከዓ ተቃሪናታይ ማለት እዩ ጎሪ ከዓ ተቃተላዕሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰርሓ ይበሃል ባደ ከዓ በዓል ዓዘሞ በዓል ዓሰርዓተ ካባት ናይ ባሕሪ ክርምቲ ኮን ከሎ ኣብ ባሕሪ ዘሪ ቁሩብ ትነግስ ዝጀመረ ማይ ከበሳ ክርምቲ ትኸል ኣብ ከበሳ ከዓ ክነግስ ዝጀመረ ባሕሪ ይኸል ብጣዕሚ ፅቡቕ ናብራ ሃገረሰብ ከሎ ፅቡቕ ናብራ ኤባ ንኢዲ ከዓ መዓር ማኸእዩ ፅቡቕ ኒ በዓል ዲኦት በዓል ሳሳ በዓል ገብገብ ይዓለ ኣሰብ ከምዚልካ በዓሊ ምክትል ክሰብ ባሴራሱን ዓኸ ማለት የማኸል ዘሎ ጎቦታት ንመዓር ውፁ እዩ ባሕሪ ከዓ ኤባ ንሆ ንሱና ንሆ ሜድዩ ባሕሪ ከዓ ግና ግን ባሕሪ ከዓ ኣሳሎ ክትገልብ ትኽእልካ ማለት እዩ ኣብ ከነሳ ከዓ ከምቶም ቆጣፍ ኣሎ ማሸራ ኣሎ ብዙሒ ዘሎ ሳዕሪ ሎ ካሊ ሎ ብሄረሱ ሰብሳሆ ከዓ ረድሓ ዝባሕሊ ረድሓ ብርኩታ ታንዱር ገሊኦም ብውፈ ይብሉ ገሊኦም ታንዱር ይብሉ ንሳ ምስ ዓፋር ሓደይቲ ብውፈ ዓፋር ይብሉ ንሕና ታምሳሆ ከዓ ታንዱር ይብሉ ድዓት ከዓ ኣስባሆ ትፍለጥ ድዓት ብርኩታ ትዕዚም ሶላ ከምዚ ኢና ኢሎም እውን ሱባሓለ ረድሓ ይሰብዮ ብርኩታ እውን ሰብዮ
ሕራይ ሕጂ ምስቲ ናብራ ዝተሓሓዝ መቸም ብፍላይ ተፍስሕ ቀዲምካ ማሕረስ ብሕርሻ ውንልካ ነርካ እሞ ካብቲ ከባቢኹም ዝበገሱ ዓበይቲ ሩባታት ከም ዘለዉ እየ ተረዲአ ምናልባት ሰለስተ ዓበይቲ ሩባታት ምናልባት ሕጂ ብዛዕባ ሩባታት ተዕለልና ከም ሓደ ጂኦግራፊ ስነ ምድሪ ኣቀማምጣቱ መሬት ንምርዳእ እውን ገፊሕ መሬት ክሳብ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝኸይድ ጎላጉል ብሄረሰብ ዓፋር ዝርጋሕ ከም ምዃኑ መጠን حجي كابز خبابيكم زنقلا عبيت رباطات ربع عندلي ربع عليتنا كمو ربع قندة قندة زبهر الله اسكي أبقى قسئن أنفتن نبي قسئن كم زخدا أبي كم زودة انسا ما عتبرها لنا أتو فسوح
بزخوني تي خبابي بنيو أسال الله زلن بزي بدابوخنا بيتون زلن بخلقتئو زور ربع اللو زروازي مجمري أبلع لخي جمر كاللو كافتو خبابي زالن بسان مدرع كمو خا أم بسجد زمان العالم سوى صاحا خاعات ني يمان ذلو نبلا ساقا سيخي المهدتيو بكي بني يونا مبرق بسو ذلو خاعا خلو خشاء أم مشتا كيلومتر وكو عبد غرات نبزي ذلو مالت كرسوا نبزو تحال وريدو بتو بالعالي بزالان بسا زوردن بالعالي زوردن أب سبع كي بسو ذلو رو يحوسو قالوا خبز تحكمه وكان قال خبز تحكمه تبيني يوم خبابيش مجانا تقبله كما نبدي قزل نمرة زتمت بقول بلاش تتوين قولوا بس زيد حبابين لتحتي ورد
هو حجي أتا في الصحيح عندنا قر حجي نتحت خمس ورد وحجي فلوت عنديو أتي أشماتي تقدس ذر حجي هالبعد كبرقص كله جميل كاتشمات تعادتات أتيش من هاي تروبان تعادين تبوتان بحلي تقيس كاسا كرد ايك لني
هاي رأي سبو بتحالي بمشي مجانا زورد بمونو سوي تقبلو بخولة تقبلو بقومدو أقبلو بكاردة أقبلو نمان غلالو يمسي مالتيو كلتين سباكة بتحين زفو وسا بلعد بعد غلاغلو زبهان بزوانا ولي بعد غلاغلو بيت نتحتي وردامو أفتح الغلب وخذ بها البلاد زي ما زين نشين تحاوي شو شبعني يمن غريشكا
هجي ازروبا زنتا
اسلام تردى نقوله ويكا هجي تحدش حدش عدي لما قل اسلام تردى مالت ما اسلام يتئمني مالت وابدلو من قلالو يوريد
مالت ازروبا زنتا يبهال زي ما قلالو زورد اللو ربا شمو وي
كبا وريدو زقارو تورد كب زقارو تكعا بربارك قد زب بها لغلو كب بربارك قد خعا قداد يقيي كاب كادر تعطر سئلي ورد كاب كار سئلي ها دموتا
تخيل
مالت لا عندي اللي هو
أبو غالها من البات حسين لوباك كتحقزو تخلط خوون كان دينا قرد لذر لخوز كان سماعي إسخاتكم تي بوتاس لتفلتوا كتقلتوا قليل ليون أبتو بوتاس زي بس حسب بفوصهم تي كرت أمرين زي فلسابقن نتي كان دقان فروي نقر نحزين قركايو تزرزر كردو إيك إليني حجنا أبنات ببقس كله ربع كرت بايلو يبقس بزا عد زي حاليفو أبز بوتاس زي بس إيه كان دزي خار حقاتي خييد بزو بلي خردو أزغل سب إسك حسين مالبات نابا يخدو عطف صحيح
عطف صحيح
نصر نمخان زيام سلسة رباطة زبلنا يوم قبل علي بعد ربع عندي لي كاب شمجانا كباب سنة عافز جمرو ربع علي تنا قندم قدي تتحاحيزهم مش رايستا بعد أمس فوسو سلسي أم مختبلون زلهم
وانا بعد أمس
بعد غيبة سنغلو كابوها تبال حد سبيل بطالا عقاد إلا إلا تسيري حلو ورجب معلق وزن هجي أبدو تهيني كان قندم سنة تحانتي ماجو لعين باتن قولالين
تكم اجي ابدا صفعتي حرشاتكم زلي زغلص نزماي كم يتقملو من يوم كزياده ابتي حرشات وافيرم زلو
انا كم مثلني ساهو كساهو من افلو افار اللو ساهو من افلو اجيتي قنقام كروفلي يبل كم تلعب زلو ساهو زي كروفلي
بادا خمي عدو خموخانا فلتي معرف انتي عباي نوشتي اقر بزعبا بادا اسكي من حسين وي فسح
نعم حسين اسكيت
اذا هجيتي بادا من الهدار عمر حسين زيلي بارد بادا ناير اسرا لعلي شو عدت الشيح نبارا اللغة بزيلي عدمر بزي اللغة ركز ان يكون كون كندي يزبكم زيلي بارد هنا إثيوبيا وغير ذلك أبو تحايف الليفين سار عد مرق بادنا كباري وني دوب بمخانو نستحاحد بوطنات ونالو يو بين عفار بزي تخادت عفار بزي تخادت عفار سلا بقونا بدوش عين تاحبون يوم هي عفار بين ساون حد بال كله بنتي فسر ساون ألو يوم بال كله حاكو يو وباني حيمانوات
بفرو حالفك قد كيك الله خساب قلعلو أمتمون قوي تحاوسي أبقيدو عفال صنحوخا أبقيدو سهو صنحوخا هو رديو حجي بخونو قوينو زين رباطات سلستي إن زين ربا عندلي ربا عليتنا ربا قندن قندن كلن أب بادا تسانكيقان نحرشا خمزو علامبر بحرقة سن كمزي كدا خلوات كل أراد أن نبرنا خبر جميل نمبره سلزي حدي كل أوت اللوا كل أوت اللوا ونرباطات كرتي كباب يخوم زبجسا جن نبحري نبحري ناب سمهر زفسا زيأتن كمن من يبهلا مربات حسين
يا حدي قوين باسيرة لما ماول دبرك باسيرة نبشيري جسوم يلا نبدا جورد نبشما جسوم يلا ها كان باسيرة سمناوي ببرك كهونة ناب عدريش جسم زلو وحش كعا نبدا دي بيرو أمفونو جبسل لو فرون باتان تاني روحو ريغال لغا باتا مالي كاب مرسفاتو ما يوم زغنو مرسفاتو ما سها ريغال لغا باتو هدي مرسفاتو ما فرون تاني روحو كبادي يو واستمالي بانجا تغيرت سلسة معاوش في إبري خوون بمخينة كعا تارجا سلسة أربع ساعات يوسين خوون هجي كان قول بطل الدور دوحج يليو نبادا يليو نبورو خيل كورنا دوحج بتاعني ستايل رحوك بوطاول رحوك كورنا تيلا حاق الحاق كي بوطاول ريدو ستايل خوون ماليسيو في حاجر منا حالف نبادا دي حجي نبورو يا دور دلال حتى في قد يخا حتى في قد يخاو كورنا عطا غالي إسا لعيدا ناب كابرو عالا دور دوحج تشتي ويعا كمان ويعا تراخيبو يتحجو مان فورو ديجا فورو يموزو
أنا بعد ذلك ما يلقيه أنا سلسلة ما أصلي ما هو أصلاً أبغى يلعب. أوه أبغى أحجي كرب أنا ونزفلت أو كوسخلك حسين እጂ መጀመርታ እዚ ጋደዝ በሃል ቋንቋ ሳሆ ሩባ ማለት መሆኑ የተረዳ ማናቱ ሐዳስ ጋደ ተወጸነኻ ኣብ ተኸባቢ ከዓ ሩባ ሓዳስ እዩ ዝበሃል ብዓጣይሕ ተጠውዩ ንፎሮ ገፁ ዝወርድ ኣቐዲሙ ምናልባት ዝበልካዮ ኣብ ውዓ ዝራኸቡ ወይ ኣቐድሚ ኣብዮም ዝራኸቡ ካልእ እውን ኣሎ ዓሊ ጋደ ስያሕ ጋደ ዝበሃሉ ኣለዉ እቲ ብዓላ ዝወርድ ዓሊ ጋደ በሃል እቲ ካልእ ካብ ብከባቢ ሓላይ ማሕረሳት ሓድሽ ዓዲ ወሪዱ ስያሕ ዝበሃል በዓል ሕቦን ዓዲ ክንዕን ሓሊፉ ዝኸይድ ከዓ ኣብ ኢንጋል ዝበሃል ከዓ ምስ ዓሊ ጋደ ይራኸቡ እሞ ፀኒሑ ምስ ሓዳስ ጋደ ወይ ምስ ሩባ ሓዳስ ተራኺቡ ናብ ፍሮ ከም ዝፈስስ እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ። ፅቡቅ ዶ ኣለኹ ሕሴን? ሕራይ ምናልባት ናብ ኣቶ ፍስሕ ነቲ ኣብ መጀመርያ ዝጠቀስናየን ዓበይቲ ሩባታት ኣብ ከባቢኹም ዘለዋ ንሓንሳብ ተተመሊሰ ሕጂ እዚአን በዓል ሩባ ዒንደለ፣ ሩባ ዓሊተና፣ ጉንዳ ጉንደ ካብ ላዕሊ ጀሚረን ክሳብ ባዳ ክወርዳ ከለዋ ከም ዝርዳእኒ እቲ ብኢትዮጵያን ብኤርትራን ዘሎ ህዝቢ ከም ጥቀመለን ከም ዝኽእል እዩ ዝርዳእኒ እሞ ካብቲ ምንጪ ጀሚረን እቲ ህዝቢ ንሕርሻ ይኹን ንጀርዲን ይኹን ንካልእ እናተጠቐመለን ድን ዝወርዳ ወይስ ኣይምችኣትን እየን ንዓኻትኩም ክጥቀሙለን?
ሕጂ እዋ ሕጂ ኣባእንሳ እውን ክብር ፀልካየ ግን ኣነ እንታይ ይፍለጥ እቲ ሓድሽ እቲ ብቢቦታ ኣሽማ ስለ ዝመፀ እዚ መግዛእቲ ፅቡቅ ሽም ኣውፅኢሉሎኒ ትሩባ ማለት እዩ ከፍቲ ድሕሪ ዛላኣንበሳ ብዙ ተኽሊ ብምድርና ብዓባቡ ሰበይ ኣቢሉ ኣብ መንቀላሎ ዝወርድ ተኽሊ ንባንታ ዝወርድ ኣለ እዚ ሙና ዝብል ሽማው ዘይምሉሉ ተምና ማለት ሙና ዝፅዋዕ ኣብዝናይ ሕጂ ክስታይዝ
ሙና
ኣላማቱ ሩባሲ ሙና ተባሂሉ ይፅዋዓሉ ማለት እዩ። እዚ ብዝኾነ እቲ ሕርሻ ዝበልካያ ከባቢ ዓሊተና ኣብሽቲ ዓብዪ ይትክል ከለዎ በርባረጋደ ይበሃል ይጥቀምሉ እዮም ኣትክልትታት ይገብሩሉ ማለት እዩ። ጀርዲና ወረኝታት ይገብሩሉ ግን ካባኡ ዝበለፀ ኣራንሽታት ዝረአ ኩሉ በረበረታት ኩሎ ተኽልቲ ዝረአ ኩሎ ጉንደጉንደ እዩ። ጉንደጉንደ ብሓፂሩ ዓብይ ስስታገሩ ዓብይ ኣትክልትታት ኣለዉ ዓብይ ማለት ጃርዲናት ኣለዉ ናይቶም ኣዕሽቲ ይወቱ ዘለት ናይቶም መነፍኮሳ ተባሊት እዩ ግን ዓብይ እቲ ዓብይ ስስተ ብዙሕ ይጠጠጠ ይጥቀምሉ እዩ ኣለኹ።
ስለዚ ወላ ንስተ ማይ ንኸብቶም እውን ካብኦም ጥቀሙ ማለት እዩ
እዋን ካባ እዩ ሕጂ ከረምቲ ንድሕሪ ኮይኑ ኣዙትና እቲ ኩሉ ብላዕሊ ዘሎ ከፍቲ ድን ኣባግዕ ድን ኣጣል ድን ኣድሓደ ግዜ ሰሓሓቁ ከድሚ ከይተረፈ ንስ እሞ ሕጂ ንሶም ኣብታ ውሒድ ኣብቲ ውሒድ ዝወርአ ናይ ውሒድ ኣስፋ ዘበት ኮይኖም እቶም ናይ ውሒድ ተመክሮ ገለ ዘለዎ ከፍቲ ክበፅ ከሎ ስሒቦም የውፅእዎን ብድሕሪ ንተስጋ ይበልዑ ማለት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ከልቢ ሒዙ ወፅ ተባሂሉ ሰሓሓቁ ማለት እዩ ኣብ ኣጣል ኣእዱ
ውሒድ ወሰደን ማለት እዩ
ሒዝዎ
ይመፅእ እወ ከምዚ ጉንዲ ኣእዋም ገለ ሒዙ መፅእ ዘፈት እሞ
ኣብ
ታሕቲ ኮይንካ ተተፀቢኻ ሲ በቃ ከብቲ ትረክብ ከልቢ ተረኪብካ ከዓ መስሓቅ ትኸውን እሞ ይቀኒየለይ በቃ በዛ ሰሓቅ ክንውድኦ እምበር ኣሕዋት ናልባት እዚኣ ከይበልክዋ እትብልዎ ነገር ሓፂር ነጥቢ እንተለኩም ዕድል ክበኩም ተዘይኮነ ግን ነዊሕ ንዓሊልና ምናልባት ብጣዕሚ ሃብታም ባህልን ከባብን ስለ ዝኾነ ኣቶ ፍስሕ ካሕሳይ ከምኡ ኣቶ ሕሰን ሉባክ ይቐኒየለይ ዝበልክኹም እንተለኩም ነጥቢ ከዓ ብኡ ንውድእ።
ካብ ኣብ መንጎ ውልቲ ስድስተ ሩባ ኢና ጠቕስና እምበር ብዙሕ ዘይ ጠቕስናዮ ሩባታት ኣለዉ። በዓል ወንጎቦ፣ በዓል ስሙቲ፣ በዓል እውን ፍቅሮ ሓዲስ ባቢሶ እውን እዚ ኩሉ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ውሕድ ካብ ህዝቢ ዘይኮነስ ወላ ካብ መንግስቲ ወላ ካብ ዝኾነ ሓፊታን ሓያሊ ብዙሕ ማ እዩ ግን ኣብ ድምን ዝውዕል ነይሩ እዚ መሬት እዚ መድረበታ ኩሉ ግዜ መድረበታ ኣይምኾነ ህዝቢ እውን ርእሱ ክኢሉ ንካሊእ መቀለደ ዝብል ንሳይ ኣለኒ ሩባታት እዩ ዝሕሪ ያገድም ካዩ አፍራዲ ከምራናዩ ሩባታት ገረብ አግራብ ከተከል ማይ አጉርካ ዲዚ ማላ ከተውዕሎ
ወሰን እስከ ብትክክል ብትክክል እቲ ዲጋታት ከሆን መካአለ ተዝኸውን ዝበልካ የ ብትክክል አብያቤ ቦታ አበይ ዘሎ ማይ እስከ ደጎም ምናልባት
ምናልባት እጅ አፈራው ስለዚህ ሩባ ኮንስ ኮሎ ኩሉ አማላ አብትኩኒ ዝውዕላሎ ዝብል ዘይብለይን ኣባሓሊ ዝወሱ ኣባሓሊ ከይድዩ እቲ ናይ ቀደም ቡንቶ ያ ገለካ ዓባይ ድጋ ኩሉ ኣማዓላ ይውዕልን እዩ ኣይውዕልን እዩ ዘሎ እንደገና እቲ ላዕሊ ወይዓ ክመፅእ ከሎ ዓሊ ጋሊ ክመፅእ ከሎ ሓዳሽን ሓደ ሩባዓላን ሩባ ነባጋደን ኩሉ ዓሊ ጋደን ነባጋደን ሓዳሽ ጋደን ከይተረኽቡ ከሎ እውን ተዓዲተን ኣብ ላዕሊ ተባከባሉ ወይዓ ዘለዉ ዓዲታት ኩሉ በዓል ኣይሮማለ በዓል ማልካ ኩሉ እዚ በዓል ክሳብ ቀልልዕንተ ዘሎ ከባቢ ሕርሻ ተዝኸውን ምክ እንደገና ወንጎቦ ኩሉ ግዜ ማየ ይብሉን እዩ ዝበሃል ግንቲ ወንጎቦ ብዙሕ ሩባታት በዓል ጀረንቶ በዓል ዛዕላዕ ብዙሓት ሩባታት ኣለዎ ንሱ እተተዓዲቱ ወንጎቦ ማየ ይብሉን ባህል ከዓ ኣብ ስታይ ተባዓለ ነይሩ ኩሉ እዚ ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ ተውዒሉ ብጣዕሚ ዓብዩ ሃፍቲ እዩ ገማትን ባሕሪ ከዓ ዘይተበከለ ንፋስ ባሕሪ ወሲድካ ዓሳብ እውን ወሲድካ ብጣዕሚ ስታይ እዩ ጎቦታት ከዓ ኩሉ ግዜ ልምሉም ዝኾነ ጎቦታት በዓል ሳሊማ በዓል ቢዖ በዓል ጋብጋብ ይዓለ በዓል ሳብራ በዓል ዑሪ ነጋይ ከዳጋጋ ኣረራሙ ኩሉ እዚ ዓብዩ ሃፍቲ እዩ ኣሰንገደ ከዓ ፍስሑ ስዕቦ ስለዚ ሰንገደ ዓባይ ናይ ከፍቲ ሒዛኪ መሰና እዮም ንሱ እውን ርሻዕ
ፅቡቅ ድሓን ከም ዝበልካ ዮ ሕሰን ፅቡቅ ካልዒልካ እዚ ድጋ ዝምልከት ኣብ ዘረባና እዚ ግሪን ቤልት ትብሎ ወይ ሓምላይ መቐነት ዝበሃል እዚ ፍልፍል ሰሎሙና ጀሚርካ ዳሕራይ ብእምባትካላ ግንዳዕ ሓሊፍካ ንምብራቕ ዘሎ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ሩባታት በዓል ዓሊጋደ ሲሕጋደ ሩባ ሓዳስ ዝሓልፈሉ ዓበይቲ ሩባታት ኣብኡ ዘሎ ለምለን ቦታታት መቸም ኣግራብን ጫካን ኣነ እውን ኣጋጣሚ ንሓፂር ግዜ ስለ ዝረእኽዎ ኩሉ ግዜ ንሱ ዘይተተንከፈ ድንግል ጫካ መሬት እዩ እንደገና ከዓ ማይ ካብ ባሕርን ካብ ሓጋይን ስለ ዝረክብ ኩሉ ግዜ ማይ ምስ ፈሰሰ እዩ እሞ ኣብ ሕርሻ ክኸውን ዝኽእል እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ሕሴን ምናልባት ምስቲ ምክፋሕ መሬት ኩሉ ብሓንሳብ ክግበር ፀግም ይኸውን ግን እቲ ሰማዒ ክርድኦ ዘለዎ ግን ኣዝዩ ገፊሕ መሬት ልክዕ ከምቲ ብምዕራብ ካብ ፀሊም ፅርግያ ግንዳዕ ንፀጋም ዘሎ ናይ በዓል ፍልፍል ሰሎሞና ልክዕ ክንድኡ ወይ ካብኡ ዝዓቦ ከዓ ብማዕርኡ ንየማን ከዓ ዘሎ ባሕሪ ከዓ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝርድኦ ኮይኑ ስለዘይተሰማዓኒ እዩ ምናልባት ናተያይ ግንዛቤ ክኾን ይኽእል ሕራይ ኣጋይሸይ ይቐኒየለይ ኣቶ ፍስሕ ካሕሳይ ፃዕሩ ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ ከምኡ ድማ ኣቶ ሕሴን ሉባክ ካብ ብሄረሰብ ሳሆን ዓፋርን ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና ይቐኒየለይ የመስግነኩም እንደገና
ካብብሄረሰብ ክዓሶበሉናሳሆ የንኩሉ ስለተጣለመና ናብኡ ትዕዝዘብ
ብመሰረቱ እቲ ከባቢና ዘሎ ሳሆ ተዛረባይን ኢሮብ ሳሆ ተዛረባይን ክፈላለ ዘይኽእለሉ ሓደ ዓብይ ምስል ኣሎ ካኮይቲ ካኮይታሊ ሳሆይቲ ሳሆይታሊ ይብል
ኳኮይቲ ኳክ ማለት እዩ ኳክ ክፈላለዩ ይክእሉን ክሳሃ እውን ክፈላለዩ ኣይክእሉን ማለት እዩ
ኳክ ምስ ኳክ ይወካክኳክን ካብ ኳክ ክፍለ ይኽእልን ሳሆካን ካብ ሳሆ ክፍየ ይኽእል
ግርም ግርም ሕራይ ኩልካትኩም ኣብ ላዕሊ ኣብ ሳሆ ከም ትራኸቡ ተረዲእኒ የቐርኒየለዩ ሞ ኣሕዋት እንደገና